Kohe peale õpetajaks saamist hakkab Reiman hoolitsema kihelkonna hariduselu eest. Eriti hoolitseb ta kirikukonvendile alluva kihelkonna kooli eest ja tema varal püsibki see kool kõige venestustöö kiuste kuni vene aja lõpuni. Kirikukonvendi koosolekuil ta parandab korduvalt kihelkonna kooli õpetajate palku ja töötingimusi ning muretseb koolile tublisid õppejõudusid. Lühemat aega õpetab ta ise seal koolis usuõpetust. Ta organiseerib ja kontrollib hoolega eelkooliealiste laste koduõpetust, seades seks sisse erilised koduõppijate loetamisraamatud. Kontrollib vallakoolides usuõpetuse ja emakeele oskust, peab ühendust kihelkonna kooliõpetajatega, neid kirikumõisas külalistena vastuvõttes ja nii edasi. Reimani kaastegevusel asutatakse 1892. aastal Kolga-Jaanis segakoor. Sama aasta jooksul asutab ta koguduse raamatukogu, kus 1894. aastal on üle 500 ja 1902. aastal 1400 raamatut. Ja ta on ise raamatukogu täiendaja, korraldaja ja laenutaja. Aga ta võtab energiliselt käsile kõik, mis korraldust vajab. Laseb remontida kirikut, kirikumõisat, köstrimaja, laseb ehitada kirikule raudväravad, kirikumehele uue elumaja, valmivad ka kavad kiriku põhjalikumaks ümberehitamiseks, mis aga rahapuudusel alles 1903. Võimalikuks saab. Samal ajal asub ta oma käega kiriku ja kirikumõisa ümbrust puude istutamisega kaunistama. Eriti agaralt on Reiman tegev kohalikus karskusseltsis, kus ta juba esimesel aastal valitakse auesimeheks. Ta peab seltsi koosolekuil sageli kõnesid ja juhib mõttevahetust. Näiteks kahetseb ta, et rahva perekondlikelt pidudelt vanad lõbud nagu laulud, kaasitamised, jutud kombed kõrvale on jäänud, aga midagi vastavat asemele pole tulnud, vaid ainult joomine. Ta pole esimestel aastatel veel liiga sallimatu joomispahe vastu. Natukene joovastavaid jookisid pruukida ei ole iseenesest mitte patt, ütleb ta ühel seltsi koosolekul. Aga kui joob see, kes on lubanud mitte juua, siis murrab ta sõna ja patustab oma lubaduste vastu. Ta soovib, et seltsi liikmed oleksid igatepidi eeskujuks teistele karsked, puhtad sõnas ja teos, ei vannuks. Ka need nõuded käivad täieliku karskuse juurde. Karskusselts peab oma koosolekuid mõne nädala tagant kihelkonna eri osades ja Reiman võtab neist sageli osa kaugemais kohtades. Õige tihti peetakse seltsi koosolekuid kirikumõisa leerisaalis, kus Reiman neid alustab palve ja lauluga. Selts teotseb esimesil aastail elavalt, tal on üle 100 liikme, asutab teemaja rõikale, annab näitemängu etendusi. Reiman toetab seltsi ühel ja teisel teel ja tema vaimsel ning ainelisel toel püsibki kogu see seltsi jõus. Reimani vastu alustatud protsessid kestavad. 1892. aastal kaebab Reiman. Politsei ülevaatamine hakkab raskesti rusuma. Olen päris vang. Minu liikuv loom tunneb seda ise äranis, kirjutab ta Hurdale. Ta püüab oma võlgu korraldada ja tasuda esmajoones kohalikele talumeestele, kellelt ta oma majapidamise sisseseadmiseks laenanud, kuna Hurta palub kannatada. Reimani vastu aetavad protsessid ei ole seni annud tagajärgi. Üks usuvahetuslik kohtuasi on alles Peterburis seismas ja näib lahenevat soodsalt, kuid 1892. aasta lõpupoole kerkib üles uus protsess, mis kardetavam senisest. Ja nüüd ähvardab Reimani viljakat ja töörõõmsat olelust tõeline katastroof. 29. oktoobril 1892 kirjutab ta resigneerunult Hurdale. Minu elu ja amet kippub loode poole kalduma. Eile oli Viljandist kohtuuurija mulle jälle külaliseks Jüri Orava laulatuse pärast. Päe ülekuulamine oli Viljandis 15. oktoobril. Nüüd on uurija töö lõpetatud ja asi tuleb jaanuari 1893. Viljandis ringkonna kohtu ees arutamise alla. Kaebus on tõstetud nuhtluse seaduse 1575 ja 1576 artiklite põhjusel, sest pruut ei olla mitte üksnes õigeusklik, vaid ka peigmehe lähedalt sugulane. Pruudi vend on peigmehe õe naeseks võtnud. Oodata on nende artiklite põhjusel, nagu Kallase ja Sperlinki juures, vaimuliku seisuse kaotamine ja ehk veel peale kauba ka vangla. Appellatsiooni teel ehk mõnda kuud saab veel viivitada. Aga Reiman ei mõtle meeleparandusele. Seks olevat ta liiga vana ja vanamoodi mees. Vist katsun siis, kui katketud kana võõral väljal mõnda tera nokitseda. 18. veebruar 1893 mõistabki Riia ringkonnakohus oma väljasõidu istungil Viljandis Reimani vaimulikust seisusest lahti ja 8 kuuks vangi. Reiman appelleerib kohtupalatisse, lootes vähemalt otsuse täidesaatmist 2-3 aasta võrra pikendada, et majanduslikku olukorda parandada või võlgadestki vabaneda. Ta tunneb end igapidi ebamugavasti ja võrdleb end inimesega, keda lõukoerte august tugevasti kriimustatud ja siis sipelga pessa visatud. Teda kurvastab eriti see, et oma usulistegi seas on äraandjaid, et üks oma valla peremeeski kiusajate killas istub ja väsimata laimu tuld õhutab. Kuidas praegu kolkas lood, seda ei või kaugemal olija ära arvatagi. Ent ootamata ruttu juba detsembrist 1893 kinnitab kohtupalat ringkonnakohtu otsuse. Jääb üle senat. Liivima rüütelkond palkab talle omal kulul vene kuulsa advokaadi Mironovi. Reiman ei looda asjast midagi head ja soovib Mironovi kaudu asja otsustamist vähemalt venitatagi, sest sellega oleks mulle pisut veel hingamise aega antud. Iga päeva eest, mis pikemalt ametis olen, pean tänulik olema. Kui koha peatselt ja äkitselt kaotan, siis ülespidamise abinõu kusagilt ei näe. Kui rohkem aega, kui ka paljalt mõni kuu, siis jõuan võlgadest veel natukene ära maksta. Mul on päevalik leib ja ehk juhtub kuidagi tuleviku tarvis mõnda nõu leida. Pean ma enne mihklipäeva kolkast lahkuma, siis oleks väga peenike peos, sest siis peaksin kirikuvöörmündri härrale rendi 2000 rubla, mis nüüd küünlapäevaks ette makseti, tagasi andma. Niisamuti oleks mul põllutöö ja karjapoolest igapidi sügise poole kergem vahet teha. Küsigu Hurt Mironovilt, kas kohtuotsuse täitmist edasi lükatakse, kohtuministrilt paludes, et nõu on keisrile palvekirja anda. Seda uudishimulist haigust mina ei põe, et aga otsus tuleks, maksku mis maksab, sest et muidu on justkui põrgus olemine. Ma oleksin Peterburi härradele väga tänuline, kui nad mind elu otsani nõnda laseksid kahele poole kaaluda. See on ikka parem, kui et mind maha visatakse ja kael murtakse. Samal ajal antakse uusi kaebusi sisse ja politsei juba on jahti alustanud. Ma olen üsna rahul. Inimene harjub kõigega. Ta harjub ka sellega ära, et mõõk juuksekarva otsas päekohal ripub. Aga kaebused ei lõppe. 1894. aasta oktoobris on Kolga papilt jälle 3 uut kaebus sisse antud. Peabot protsessi asjus teatab Hurt, et see on edasi lükatud septembrile ja lisab. Loodame, et vahest rõõmsad peod keiserlikus majas sügise poole sinu kohtuasja peale lahket ja pehmet tuult puhuvad. Kuid veel 1895. aasta veebruaris on ikka asi pooleli. Senaatorid pole üksmeeles ja asi on antud departemangu. Osa suhtes antavat armu ja üldotsus saavad kergem kui esialgu ja on lootust, et seegi amnesteeritakse. Asi lõpebki viimaks armu andmisega. Reimani teised protsessid lõppesid kas palja eeluurimisega või õigeks mõistva otsusega. See oli see kurikuulus õpetajate protsesside aeg ja Reiman polnud siin ainus kannataja. 1893. oli tervelt 101 Luteri usu pastori vastu raskeid kaebusi. Reimanil läks veel hästi, aga mitmed kaotasid kohad, neid peeti vangis või saadeti isegi Siberisse. Kõigi nende ja hilisemate aastate jooksul jätkas Reiman pidevalt ja väärtuslikku, teaduslikku, publitsistlikku ja seltskondlikku tööd väljaspool oma kihelkonda, peaasjalikult Tartus, kuhu ta sageli ettevõttis vaevalisi ja kurnavaid sõitusid. Sellest avalikust tegevusest kõneleme lähemalt eraldi peatükis. Lisaks kõigile koormistele, mis Reiman võttis enda õlgadele isikliku suure majapidamise juhatajana ja perekonna peana, koguduse hingekarjasena ja kihelkonna haridustöö kandjana ning avaliku elu tegelasena ja uurijana, lisaks kõigele sellele hiiglakoormale tuli lisapallastiks noorusest saadik nõrk tervis. Haigused tülitavad teda esimesist õpetaja aastaist alates raskesti. Esimesel talvel on ta paar korda influensas. Siis haigestub ta raskesti vasaku käega, mis pikemat aega ka parema käe töötamist takistab. Ka ta üldiselt haiglased silmad on pikemalt aega raskesti haiged. Pahema silma lauged langevad iseenesest tihti kramplikult kinni, kirjatööd ei saa tehtud. 1893. aasta algul kaebab ta, et tervis on päris otsas, närvid väga ärritatud, ühte puhku peavalu. 1894. aastal on tervis hädine, millele lisandub veel kõrisõlme katarr. Nii et suvel peab võtma 6 nädalat puhkust, kuid kurk ei paranegi niipea. Sama aasta oktoobris kaebab ta, et tervis on tihti vilets, nii et vaevalt suudab ametitalitusi toimetada. Pealegi vaevab teda tihti emalt päritud raske närviline peavalu ja kurk on ikka haige. Haigused ei lakkagi. Novembris teatab ta kaldale, et on jälle väga haige olnud. Tervis halveneb seevõrra, et ta 1895. aasta algul võtab 6 ajaks abi, et minna Tartu tervist parandama. Ta käib professor Teio juures ja see soovitab minna suveks mereranda ning Oskar Kallas soovitabki talle Saaremaad. Kas ta sel suvel mahti oli ravimisel käia, pole teada, igatahes järgnevad Postimehega seotud aastad 1896 ja 1897 ja need ei anna talle küll mahti tervise eest hoolt kanda. Alles 1898. aasta juures leiame teate, et ta sel suvel on viibinud Kuressaares ravimas mudavannidega enda peavalu. Sel puhul on doktor Meivald juba avastanud väikese südamerikke. Siit peale käib ta pea igal suvel Saaremaal või mujal mererannas ja nähtavasti on neil käikudel tagajärgi. Aga ikka on need puhkeajad seotud kohustuste ja töödega. Nii võtab ta 1900. aastal Saaremaal puhates koos Hurda ja teistega osa Kärlas piiblikomisjoni tööst. 1901. aasta suvel on ta jälle 5 nädalat Kuressaares, kuid tunneb vähe kergendust, sest ilmad on liiga kuumad. Minu korter on just mere ääres, ainult kitsas heinamaa on maja ja mereranna vahel. Üks ärklituba on keskpäeva aegu palav, raudpleki katuse all. Aga alumised toad on hääd, maja keset aeda. Tolmu ja paha lõhna siin vähemalt ei ole. Ühel pool meri, kõrval ojad, selja taga aiad. Kirjutab ta enda suveidüllist Koppelile. Puhkus ja ravi avitab ometi järgnevat talve suuremate valudeta mööda saata. Ka 1902. aasta suvel puhkab ta jälle mõnda nädalat Kuressaares ja 1904. suvitab perekond Võsul, kus ka Villem Reiman lühemat aega viibib. Neis sisse seatud rööbastes, neis välisis tingimusis ja neis isiklikes tervisehädades läheb Reimani kohalik tegevus aasta-aastalt edasi. 16. oktoobril 1892 sünnib Reimanile esimese lapsena tütar Helmi, pärastine õpetatud rahvateadlane ja lootust andev, kuid varasurnud uurija. 1895. aastal sünnib teine laps, poeg Heino, kes sureb 10,5 kuuselt ja maetakse esimesena. Reimanite matuseplatsile Kolgajani surnuaial, kuhu 1917. aastal paigutati teisena Villem Reiman ise. 1897. aastal sünnib poeg Ilmari, järgmisel aastal tütar Linda, abielus Parik, 1899. aastal Aino, abielus Käsper, 1902. aastal Hella ja 1907. Mai. 1901. aasta sügisel saadab Reiman tütar Helmi 8-aastaselt Helsingi kooli. Vaimu, mis meie Saksa ja Vene koolides valitsemas, tahaksime lapsest heemal hoida, kus süda alles nõrk ja vastuvõtlik on. Helmi õpib Soomes 15 aastat ja lõpetab 1916 Helsingi ülikooli. See on konkreetne avaldus Reimani rahvuslusest ja hõimumeelsusest ning Saksa ja Vene vaenlusest. Kui mõni aasta hiljem Tartu asutatakse Eesti õppekeelega gümnaasium, Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlaste gümnaasium, siis on otse iseenesest mõistetav, et Reiman oma tütred sinna saadab. Oma perekonna ja laste eest hoolitseb ta südamlikult. See armastuse soojus õhkub näiteks kirjadest, mis Reiman on saatnud oma tütrele Lindale aastail 1907 kuni 1917, millal see käis Tartus koolis ja hiljem elas abielulisena seal samas. Neid kirju on ligi 100 ja need loovutas tütar Linda Parik Eesti kirjanduse seltsi arhiivile. Need kirjad võimeldavad pilku heita Reimani kodusesse ellu, valgustavad ta majandust ja toovad eriti ilmlikult lähedale Reimani lõpuaastate kehalised ja hingelised kannatused. Neist kirjadest loeme, kuidas isa oma koolis käivaile lastele muretseb koolis sooja toidu, tellib neile postimehe, saadab kirjamarke, taskuraha, võimaldab rohkesti järele aitamise tunde ja kodus nõuab lastelt jõukohast tööd. Nad käivad lihtsalt riides, suvel palja jalu, Reimani kasvatuslikkude mõtete näiteks on esitatud siit katke tema kirjast. Ta laseb lapsi klaveritunde võtta, mitte et suureks mängijaks saada, vaid osata lihtsaid mängutükke ja koraale mängida. Vaeva see ju nõuab, aga et midagi hääd kätte saada, selle ette on kord jumalad higi seadnud. Ja higi valama peab juba inimene. Nõnda ka sina. Väikese lindakese asi ei ole ju mitte rüütli uulitsas promeneerida ja roosid rinnas kontserdile ilmuda, vaid vaikselt ja alandlikult puude vilus sirguda ja õitsele lüüa. Elu palavus ja kõrvetav kuumus tuleb omal ajal muidugi. Kes selle sisse liig vara tikub, see kaotab eluvärskuse ja hakkab ennem närbuma, kui õilmitsema sai hakatagi. Kes oma taolise vastu püüa alati lahke ja alandlik olla, see ehib last, kuna see upsakuse ja tühjuse märk päed seljas kanda ja teisi lolliks nimetada. Ise haige peab ta laste tervise eest hoolitsemist väga tähtsaks. Käi hoolega õues kõndimas, et tervis vastu peab. Parem vähem öösi magada, ehk hommikul varem tõusta, aga ikka värskes õhus käia. Kui Linda Tallinna läheb majapidamiskooli õppima ja pärasti see professor Lüüsi perekonnas elab, kirjutab isa temale Abhaasiast. Ka harjumata ja võõras ümbrus võib sulle ainult kasulik ja karastav olla. Ega inimene ikka villavakas ei või kasvada ega triiphoones, vaid peab harjuma ka vintsketele tuultele vastu panema ja vaenuliste oludega võitlema ja ennast maksma panema. Sul on ju vähe julgust ja iseteadvust. Need ei kosu vaikses nurgas, vaid võitluses ja püüdmises. Kohaliku karskustegevusse tekib sajandi lõpuaastail paus ja langus, sest politsei keelab kõnede pidamise, kuna seda pole põhikirjas ette nähtud. Selle tagajärjel ei saa eesmärk koosolekuid pidada ja liikmete arv langeb 1900. aastaks 24. Kuid nii nagu ülemaalises karskusliikumises aasta 1900 tähendab pöördepunkti, millal Villem Reiman eesmärgi saadikuna karskuskongressil Viljandis karskusliikumise etteotsa tõuseb, nii algab tõus ka kohalikus karskustöös. Eesmärgi põhikirja avardatakse. Sama aasta lõpul astub kogu karskusseltside kesktoimkond eesmärgi liikmeks ja viimaste juriidilise varju alla. Seltsil kirkib oma maja muretsemise mõte. 1901. Põleb kiriku juures maha muraka kõrts ja mõisnik Siivers kingib poolpõlenud hoone karskusseltsile. Reimani eestvõttel, äratusel ja tunduval toetusel Reiman annab ehitusplatsi tasuta, veab suurema osa materjale omal kulul kohale ja juhatab ehitustööd, valmib eesmärgi karskusseltsi maja 1902. Aasta sügiseks. See maja jääb järgnevaiks aastakümneiks Kolga-Jaani seltskondliku ja hariduselu keskuseks ja on iseseisvus ajal ümber ehitatult muudetud Kolga-Jaani Villem Reimani nimeliseks rahvamajaks. Eesmärgi jätkuv tegevus uutes ruumides muutub mitmekesisemaks. Näiteks muretsetakse valguspildi aparaat ja tarvitatakse seda sageli. Selts korraldab näidendi õhtuid ja pidusid. 1912. aasta paiku peab Reiman seltsis seeria kultuuriajaloolisi loenguid. Seltsil on jõukust, vaimset jõudu ja iseteadvust ja ta on arvestatav tegur kihelkonna hariduselus. Aga kõike seda võimaldab ja hoiab ülel ainult Reimani tugev vaim ja autoriteet. Selts püsib tema vaimu ja vara najal. Pea igal koosolekul kõneleb Reiman, et seltsi asjaajamine toimub tema kaudu või tema kontrolli all, kuigi ta ise juhatusse ei kuulu, vaid on au esimees. Kuid maailmasõja aastail 1915, millal juhtivaist meesteist põud, laseb ta enda valida tegevaks esimeheks ja peab kirjutama isegi seltsi protokolle. Kokku on Reiman eesmärgis aastate jooksul pidanud vähemalt 42 kõnet. Karskusseltsi eesmärk ajaloos on William Reimani aeg, seltsi hiilge aeg. Tema kadumisega kaotab ka seltsi jõu, tähtsuse ja autoriteedi. Oma tegevusega karskusseltsis, kuid eriti jutlusis ja tegeliku eeskujuga saavutas Reiman igatahes ilmseid, kuigi ajutisi tagajärgi. Kihelkonna kõrtsid jäid kuivaks ja teemaju asutati asemele. Teritati rahva südametunnistust ja eriti tema ajal üles kasvanud noorpõlv oli kihelkonna elanike tähelepanekut mööda pisut karskem eelmisest ja järgnevast. See oli üks lüli kultuuritöös, millega Reiman oma kihelkonda edasi viis.